60 no 119 pašvaldībām neatbilst administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma teritoriju izveidīs kritērijiem. Neraugoties uz iedzīvotāju skaitu, funkcijas visām pašvaldībām ir vienādas, taču daudzas pašvaldības pastāvīgi nespēja izpildīt visas likumos noteiktās funkcijas pietiekamā kvalitātē par samērīgām izmaksām. Un šobrīd mēs varam secināt līdz ar to, ka ir izveidota neviendamīga administratīva teritoriālā struktūra, kā rezultātā mūsu iedzīvotāji pašvaldībās saņem ļoti atšķirīgas kvalitātes pakalpojumus un ir pakļauti ļoti atšķirīgām pašvaldības attīstības iespējām. Tikai stipras pašvaldības šo situāciju var mainīt.